Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al elsendo in Esperanto de Radio Vaticana, mercredon la 27 de octobro 2010. Solidarezzo al Indonesio cae al Benino, finigis per duobla al voco la cimatena generale audienzo de Papo Benedicto la Dexesa. Triobla bato, tertremo, tsunamoi, vulcana erupzio. Benedicto la Dexesa diris sin proxima al Indonesio, la sama in sento in la Papo adresis al Benino, chiu al frontas ec de semainoi grava in inundoin. Alla familianoi della victimoi diris la Papo, mi esprimas mian plei viglan condolenzon, cae alla tuta cara Indonesia lo giantaro, mi certigas mian proximezon cae mian pregiadon. Mi estas anca u proxima alla cara lo giantaro de Benino. Sur la victimoi cae sur la tuta lando, mi prege al vocas la benon cae la consolon della signoro. Alla internazia comunumo, finis la Papo, mi petas tre activi por liveri la necessan helpon cae por mildigi la doloroin de tiui cui suferas pro tiui tragedioi. Sian pastista in instruon dum la generala audienzo la Papo dedicis al Sancta Birgita de Svedio. Ci estis ezzino, poste vidvino, misticulino, cae sanctulino, cun patronino d'Europo. Benedicto la Dexesa pritractis po uno citiu in diversa in vivo faso in de Sancta Birgita, por pruvi ciel coherezza cristana vivo, ciu ain estu la vocigio de persono, ciam alportas sanctezon. Nascita en 1303, Birgita estis ezzino cae patrino de hoc gefiloi. Temis pri geedzigio firme ancrita sur la valoroi de la Evangelio. Dank al scia cesto, estigis vera heima ecclesio. Che la spirito della Signoro, diris ci concerne la Papo, povu ancau hodiau estigi la sanctezon della cristana i geedzoi, por montri alla mondo la bellezzon della geedzigio, travivita l'aula valoroi della Evangelio. Birgita farigis vidvino post la iaro 1341, cae tio implicis por sci completan vivo shangion. Sci pli profundigis sian internan rilaton cun Dio, cae comencigis tiu longa cae varia sperto de diai revelazioi. Sed Birgita consciis, diris la Papo, che citiu scia charismo estis iela servo della Ecclesio. Giuste pro tio, ne malmultai el sciai revelazioi estis adresitai l'aula formo de admonoi ec tre fortai alla credantoi, inclusive de religiai cae politicai autoritatuloi, porche ili vivu coherezze sian cristanan vivon. Sed tion sci faris ciam per sinteno de respecto cae plena fidelezzo iela pastista instruo della Ecclesio. Birgita fondis religian ordenon, cun du brancioi, por vira cae por virina, sub la guidado de abatino. Tio ci ne devas mirigi, aldonis la Papo. Facte, en la granda cristana tradizio, alla virino oni agnoscas propran dignon, cae propran locon en la ecclesio, ciu, sen coincidi cun la ordinita pastrezzo, estas same grava por la spirita cresco della comunumo. Pro ciuici motivoi finis la Papo, Birgita farigis baldau eminenta figuro en la historio de Europo. Declarante sin cun patronino de Europo, Papo Johanno Paolo la II esprimis la desiron che Sancta Birgita, vivinta en la decvara iarcento, chiam la occidenta cristanaro ancora une estis vundita de divido, povu propeti efice ce Dio, por ricevi la tiom attenditan grazon della plena unuet inter ciui cristanoi. Cai nun aliai informoi. Oni presentis hierau en la Vaticana Gazetara Salono la messagion della Papo por la venonta monda tago della migranto cae della rifuginto, chiun oni solenos la dexesan de januaro. Migrantoi cae locai logiantaroi, en sozioi pli cae pli mult etnai cae interculturai, havas la saman raiton usi la havajoin de la mondo, cies alceligo estas universala. Tion petas la Papo en sia messaggio, memorigando durante la raiton je migrado. Vatican urbo, la star punto della cattolica ecclesio concerne morto punon estas conata. Sekve oni vere desiras che la verdicto contra Tarek Aziz ne estu plenumita, giuste por faciligi repazigion cae reconstruon della pazzo cae della justezzo en Iraco post la grandai travivitai suferadoi. Tion declaris hierau la directoro della Vaticana Gazetara Salono, pastro Federico Lombardi, post la annonzo pri morto condamno per pendumo verdictita della supera pun cortumo de Bagdado contra la exa iraca vice chef ministro stricta cun laboranto de Saddam Hussein. Genevo, Svislando, danca alla inconduco de nova buscia vaccinado, la nombro da casoi de poliomielito malcrescis pli ol 90% en quelcai e la plei trafitai landoi. Tion sciigis la mondo organizajo por la sano. Port-au-Prince, en Haitio colerao quiugis nun mortigis pli ol 270 personoin, cae contagis aliain 3600, estigas grandan zorgadon pro la ebla disvastigio della viruso en la campo istarigitai post la tertremo della pasinta 12 de januaro. La humanitae organizajoi en Haitio devas alfronti citiun novan urgion. Caili lancis nova in alvoco in por helpi la rifuginto in char la plei granda epidemio ili scribas estas la forgeso de la sen heimulo i qui vivas misere. Novjorko la praktiko de torturo estas ancora vasta en la mondo kaj milionoj da mal liberuloj suferas ciutage per fortajo in kaj misuso in la denuncon faris Manfred Novak fakulo pri homaj rajtoj de Unuiĝintaj Nacioj dum la lastaj jaroj li vizitis dekok ŝtatojn kaj nur en unu el ili Danlando li ne konstatis uzon de torturo. Phoenix, Arizono, per anestesilo productita in Britio estis plenumita executo en stato Arizono, Usono. Antaue federazia iugisto blocis la executon, acceptante la teson dell'advocatoi della mort condamnito, lauciui la usota barbiturajo tiopental sodium, uno e la tri medicinae specifagioi usatai en Usono por executoi, estis productita alilande. Cai gisecve ne certigis la garantiagioin fixitain de la legio. Tamen, quelcain horoin poste, la supera cortumo de Usono raitigis la executon. Tiel, Jeffrey Landrigan estis executita per venena injecto. Sed en Britio explodis polemico. Journalo Guardian petis che oni conigu, cai hontigu la nomon de la firmao quiu productas tiun barbiturajon. Cai gi memorigas che la regularoi de Europa Unio malpermesas la vendon exterlande de productoi quiuin oni povas usi por executoi. La socioi contra un morto puno esperis je haltigo de ciui executoi en Usono gis venonta printempo, char la unica Usona firmao, quiu productas tiopental, annonsis che gi ne plu havas unu el giai ingredienzoi, cae che gi povos de nove producti la barbiturajon nur ecde venonta marto, sed stato Arizono, por realigi la executon, accetis gin exterlande. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.